Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Basković i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Utorak, 7. januar, u vestima dana. Odložena sahrana Sulejmanija zbog desetina mrtvih u stampedu. Sjedinjene države negiraju navode o povlačenju vojnika iz Iraka. Nemačka povlači deo svojih trupa iz Iraka. Patrijarh Irinej, Crna Gora negira svoju istoriju. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. A u nastavku emisije govorimo i o tome šta očekuje medije u Srbiji 2020. Novinarka Tamara Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja očekujem da će situacija da se pogorša s obzirom da idu izbori, a znamo da su mediji uvek u jednoj nepogodnoj situaciji kada je izborna godina.
Govorimo i o tome kako su se Badnji dan i Božić obeležavali nekada, a kako sada. Mirjana Polić iz Užica seća se Božića u kući svog oca.
Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene, da ne nosim gumene opančiće. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam.
To je najava samo dela sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sahrana iranskog generala Kasema Sulejmanija, koji je ubijen u američkom vazdušnom napadu u Iraku 3. januara, odložena je zbog stampeda u kojem je nastradalo najmanje 32 ljudi, a 190 ranjeno, javlja agencija Reuters pozivajući se na podatke hitnih službi koje prenose iranske medije. Prethodno je jedna iranska medijska kuća objavila da je u stampedu nastradalo 35 ljudi, dok je deo medija javio da ima žrtava ne navodeći broj. Novi datum sahrane nije objavljen. Parlament Irana usvojio je hitan zakon prema kojem su sve američke oružane snage označene kao terorističke posle ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu dronom u Iraku. Svi koji su naredili i izveli ovaj zločin, oni koji su povezani s Pentagonom i američkim oružanim snagama, označeni su kao teroristi, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani za zapadnoazijsku novinsku agenciju VANA. Parlament je nedavno usvojio zakon u kojem kao terorista označava američke snage u delu Afrike, centralne Azije i na Bliskom istoku. Novi zakon sada se odnosi na Pentagon, odnosno sve američke snage i sve osobe uključene u ubistvo Sulejmanija. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump suočava se s rastućim kritikama zbog pretnje da će gađati iranska kulturna središta među 52 cilja, ukoliko zvanični Teheran odluči da napadne Amerikance i američke interese u znak odmazde zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija. Trump je ponovio pretnju i nakon što su UNESCO i šef britanske diplomatije upozorili da su kulturne znamenitosti pod zaštitom, a američki državni sekretar i šef Pentagona istakli da će delovati u okviru međunarodnog zakona. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Generalna direktorka UNESCO Audrey Azoulay kazala je da su SAD i Iran potpisali 1972. konvenciju o zaštiti svetske prirodne i kulturne baštine, također da su parafirali konvenciju iz 1954. godine o zaštiti kulturnih znamenitosti u slučaju oružanog sukoba. Trump je povukao SAD iz UNESCO 2018. godine, navodeći kao razlog navodne antiizraelske predrasude. Američki demokratski senatori Elizabeth Warren i Chris Murphy su izjavili da Trump preti da izvrši ratni zločin, što je na tragu sličnog saopštenja šefa iranske diplomatije Javada Zarifa. BBC podseća da je Bliski istok pretrpeo mnoštvo napada ekstremističke islamske države, koja je uništavala džamije, hramove, crkve i poznata kulturna središta, kao što je Palmira u Siriji. Prethodno su talibani uništili najvišu budinu statuu na svetu u afganistanskoj provinciji Bamjan. Američki državni sekretar Mike Pompeo je nastojao da ublaži ovaj Trumpov stav, navodeći da će njegova zemlja delovati u okviru međunarodnog prava. Međutim, predsjednik SAD je ponovio svoju prijetnju, ističući da je, citat, njima dozvoljeno da ubijaju naše ljude, da muče i sakate naše ljude, postavljaju bombe na putevima i raznose naše ljude, a nama nije dopušteno da diramo njihova kulturna središta. To tako ne ide, kazao je Trump. Savjetnica Bele kuće Kellen Conway je branila Trumpa, naglašavajući da on nije nanišanio kulturne znamenitosti, već samo postavio pitanje. Šef Pentagona Mark Esper je na pitanje da li će američka vojska gađati lokalitete kulture kazao: "Sledit ćemo zakon o oružanim sukobima." Ubistvo Sulejmanija, kako navodi BBC, podelio je Irance, doduše većina je to osudila, ali je deo slavio na društvenim mrežama s obzirom da su jedinice pod komandom Sulejmanija optuživane za učešće u nasilnom slamanju protesta u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 200 demonstranata prema podacima Amnesty Internationala, dok američki specijalni predstavnik za Iran Brian Hook tvrdi da je stradalo više od 1000 građana ove zemlje. Međutim, Trumpova pretnja je ujedinila Irance različitih opredeljenja. U Iranu se nalazi 24 lokaliteta pod zaštitom UNESCO, među njima su Persepolis, prestonica drevnog persijskog Ahemedinskog carstva, čiji najstariji ostaci datiraju još iz 6. veka pre nove ere. Zatim behistunski natpisi iz perioda Darija Velikog, vladara Persijskog carstva u 6. veku pre nove ere. Postoje i mnoga druga središta koja nisu na UNESCO-voj listi, ali su od velikog značaja za kulturu.
Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Mark Esper izjavio je da Vašington nije doneo odluku o povlačenju vojnika iz Iraka, pošto se pojavilo pismo američkog generala u kojem se nagoveštava odlazak Amerikanaca iz te zemlje. Nije doneta bilo kakva odluka o napuštanju Iraka, niti ima odluke da odlazimo, niti smo poslali bilo kakve planove za povlačenje ili za pripremu povlačenja, rekao je Esper novinarima u vreme veoma zategnutih odnosa Sjedinjenih Država s Iranom, prenosi Associated Press. Nemačka vojska saopštila je danas da će povući deo svojih vojnika u Iraku, gde se nalaze u misiji obučavanja iračkih vojnika, i dodala da će njene snage biti prebačene u Jordan i Kuvajt. Nemački kontingent od oko 30 ljudi nalazi se u Bagdadu i Tadžiju, severno od glavnog grada Iraka. Odluka je doneta zbog tenzija između Amerike i Irana posle ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija u petak kod Bagdada. Ministri spoljnih poslova Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije danas će u Briselu razmotriti dosije Irana i stanje u Libiji, saopštili su diplomatski izvori. Sastanak se održava 4 dana posle ubistva iranskog generala Sulejmanija u američkom napadu dronom u Iraku. To ubistvo je drastično povećalo međunarodne tenzije, posebno na Bliskom istoku. Evropljani strahuju i zbog pogoršanja stanja u Libiji, gde su snage lojalne maršalu Halifi Haftaru, komandantu istoka te zemlje, saopštile u ponedeljak da su zauzele ceo grad Sirt, rodno mesto svrgnutog libijskog vođe Moamera El Gaddafija. Premijer Francuske, Edouard Philippe, rekao je da je otvoren za razgovore o prosečnoj starosnoj granici za odlazak u penziju sa sindikatima, jednom od ključnih kamena spoticanja u penzionoj reformi koja je dovela do štrajka i protesta širom zemlje koji traju više od mesec dana. U požaru koji je izbio na poljoprivrednom imanju u okolini Moskve, 8 osoba je stradalo, jedna povređena, saopštila je Ruska služba za vanredne situacije. Sve žrtve su migranti iz Tadžikistana koji rade na imanju. Više od 2000 kuća uništeno je tokom višemesečnih šumskih požara u Australiji, saopštili su zvaničici, dok se spasioci užurbano pripremaju za pogoršanje situacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada sada domaće teme. Novinarska solidarnost put je ka medijskim slobodama u Srbiji, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na početku 2020. po isteku 19. koja je bila izrazito teška za medije, i Vladimir Radomirović iz udruženja novinara Srbije ocenio je za naš radio da novinari samo udruženi mogu da unaprede medije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Način je da se novinari drže svoje profesionalne etičkog kodeksa i da budu solidarni u odbrani svojih prava,
kaže Tamara Filipović iz NUNS-a, dok njen kolega Vladimir Radomirović iz UNS-a dodaje da je ključno da se usvoje medijska strategija i zakoni.
Bojim se da ako ne budemo dovoljno odlučni, ujedinjeni oko zahteva, da taj proces može da potraje još godinu.
Zašto bi se trebalo boriti i šta bi trebalo promeniti, pokazala su i tri velika međunarodna izveštaja u 2019. Krajem decembra u šestomesečnom izveštaju Evropske komisije navedeno je da Srbija mora da radi na slobodi izražavanja, jer zabrinjavaju slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, kao i politički i ekonomski uticaj na medije.
Stanje u medijima loše, ima imali smo početak suđenja za napad na Milana Jovanovića, za koji je optužen predsjednik opštine Grocka. Neke stvari se pomeraju na bolje, ali to sve nedovoljno da bi se reklo da je medijska situacija dobra.
Kaže Vladimir Radomirović. Po indeksu slobode medija Reportera bez granica, Srbija je pala za 14 mesta na svetskoj listi i rangirana je kao 90. među 180 država. U godišnjem izveštaju o stanju slobode medija američka organizacija Freedom House Srbiju je iz grupe slobodnih ocenila lošije nego ranije i svrstala je u delimično slobodne. Novinarka Tamara Filipović kaže da su izveštaji nedvosmisleni.
Govori da i dalje na polju medijskih sloboda nema napretka i da i dalje postoji velika zabrinutost za nerešene slučajeve napada na novinare i velike pritiske koje novinari trpe, neretko od nosioca najviših državnih funkcija.
U odbranu vlasti, kada je u pitanju stanje u medijima, najčešće su javno i u 2019. ustajali Aleksandar Vučić, šef države, i premijer Ana Brnabić. Vučić je više puta odbacio kritike i izjavio da je spreman za promjene na Radio Televiziji Srbije, koja bi kao javni servis trebalo objektivno da informiše građane, uz procenu da su pojedini predstavnici opozicije 4 puta više gostovali na RTS-u od njega. Brnabić je izaslanicima Evropske unije sa kojima je razgovarano o tim pitanjima rekla da vlast ne utiče na uređivačku politiku medija i da novinarska sloboda u Srbiji postoji.
Takve reakcije govore samo o tome da oni ne žele da promene stanje medijskih sloboda. Evo ja ću navesti jedan primjer. Mi se već 3 godine bavimo medijskom strategijom i mislim da vlast na taj način pokušava da zamaskira da se oni zapravo brinu za medije i medijske slobode, a dok mi na terenu imamo potpuno drugačije situaciju. Novinari su sve više izloženi pritiscima.
Početkom aprila 2019. prvostepenom presudom u Beogradu su osuđena 4 pripadnika nekadašnje državne bezbednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. Vladimir Radomirović kaže da profesija očekuje i pravosnažnu presudu.
Verujemo da će pravda biti zadovoljena posle 20 godina. Nažalost, nije još došlo do podizanja optužnice za ubistvo Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine 2001. godine. I to je velika mrlja na pravosudnom sistemu, uključujući dakle policiju, tužilaštvo.
Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2019. godini bilo je 107 napada na novinare, pritisaka i verbalnih pretnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Podsjećamo se još jednom vesti dana. Odložena sahrana Sulejmanija zbog desetina mrtvih u stampedu. Sjedinjene Američke Države negiraju navode o povlačenju vojnika iz Iraka. Nemačka povlači deo svojih trupa iz te zemlje. Patrijarh Irinej, Crna Gora, negira svoju istoriju. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte kako su se Banji dani Božić obeležavali nekada, a kako sada. Mirjana Polić iz Užica seća se Božića u kući svog oca.
Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene, da ne nosim gumene opančiće. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti o izboru Zorana Milanovića, reakcijama na izbor i pripremama za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih dnevnih novina, a time se bave i mediji u regionu i šire. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti kao predsjednik Hrvatske? Slušamo Enisa Zebića.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. godine. Oboje su radili u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama. Ona kao ministrica u 2 navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović nakon pobjede na parlamentarnim izborima 2011. postaje premijer koalicijske vlade lijevog centra. Nakon gubitka vlasti na parlamentarnim izborima krajem 2015. osniva privatnu konzultantsku tvrtku. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao dva problema, lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. Dva najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred Ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred Ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu i NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Đoš Imunić poveo navijače da skandiraju "Za dom spremni", nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku isvatila iz regiona. Također ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz Islamske države u BiH, kao ni postupke poput predsjedničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje je dao tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Božić slave i pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara pored Srpske pravoslavne crkve, to su i Ruska i Gruzijska crkva, Jerusalimska patrijaršija, Koptska crkva u Egiptu i Sveta Gora. Božić je u Srbiji od jula 2001. i jednodnevni državni praznik. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, služio je jutros liturgiju u beogradskom hramu Svetog Save. Ocenio je da zakonom o slobodi veroispovesti vlasti u Crnoj Gori žele da oslabe svijest o srpskom poreklu i imenu i, što je još tragičnije, može da bude još tragičnije, kako je rekao, ako budu uspjeli u tome, to je da to sutra primjene i vlasti na Kosovu. Naša dopisnica iz Užica Novka Ilić priča nam u narednih nekoliko minuta o tome kako se Božić slavio nekada, a kako danas.
Nekada su se badnji dani Božić obeležavali uz mnogo više radosti i manje briga. Deca su se radovala sitnim poklonima, kaže naša sagovornica Mirjana Polić, sećajući se Božića u kući svoga oca.
Uveče pred Božić loži se brančice od badnjaka.
Šta spremate taj dan?
Obavezno prasiće pečenje, imam neke sitne kolače, salašnjake i pozovem moju decu. Inače u velikim kućama sa velikim porodicama to su velike i jake trpezije. Se sećam mog dede koji je bio kovač. Terazija. Sedeli smo svi na podu koji je bio posut sa slamom. Bili smo mali, srećni, zadovoljni. Nismo očekivali šta će nas snaći za 30-40 godina. Nije postojao Deda Mraz, nego je postojao Božić Bata. Ali obzirom da je onda bilo siromašnije vreme, da nismo imali od koga šta radovimo, roditelji nisu mogli da nam kupe nešto. Ali mi smo bili jednostavno zadovoljni sa tim. Bile su neke bombone u zlatu sa belim nekim ukrasima. Eto, mi smo
su tome radovali. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam. Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene da ne nosim gumene opančiće.
Žarko Krstić u Užicu živi nekoliko decenija. Nije zaboravio božićne običaje svoga kraja sa juga Srbije.
Dočekamo položajnika koji ulozi, desnom nogom pređe preko praga, malo sitnih novčića baci u naše predsoblje da bi nam cela godina bila beričetna, bogata, baci malo pšenice i kukuruza koji nosi sa sobom. Kasnije pravi se doručak, već smo ispekli pečenicu božićnu, bilo kakva vrsta mesa, obično svinjskog. Onda zajedno sedimo sa položajnikom da se doručkuje, gde se lomi česnica koja se umesila za badnji dan. Unutra se uvek stavi malo drveta od drena, stave se nekoliko zrna pasulja, kukuruza, jedan novčić, sve ono što nedostaje jednom domaćinstvu da bi bilo uspešno. Uvek smo se radovali ko će osvojiti taj novčić. Obično deca kažu neka osvoji tata, kad tata ima para, imamo i mi. Posle toga obavezno odemo kod svojih najbližih, kod prijatelja, jer Božić je dan kada treba posetiti svoje najdraže i dočekati svoje najdraže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Politički presek godine koja je upravo prošla. Protesti i afere u Srbiji, izbori u Hrvatskoj i na Kosovu, formiranje Saveta ministara u Bosni i Hercegovini, blokada pregovora na putu ka Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju i Albaniju. Sve to učinilo je da su 2019. godinu prozvali i nazvali turbulentnom za čitav region. U trećem delu pregleda najvažnijih događaja u regionu u godini za nama, o tome Filip Lukić u svom prilogu.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, Severna Makedonija nema dilemu da li je članstvo NATO u strateški cilj. Nakon promene imena države i dogovora sa Grčkom, Severna Makedonija je na korak da postane 30. članica NATO saveza. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov potpisao je u februaru u Briselu sporazum o pristupanju Severne Makedonije NATO-u. Prema rečima generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, istorijski dan za Severnu Makedoniju i dan ponosa za sve ostale države članice.
Želim da čestitam Skoplju i Atini jer su pokazali hrabrost i posvećenost u rešavanju problema sa imenom. Sada treba da gledamo u budućnost. Sada članice NATO-a treba da ratifikuju sporazum, a kada se taj proces završi, Severna Makedonija će postati 30. članica alijanse.
To se očekuje na početku ove godine, nakon što Španija kao poslednja članica NATO ratifikuje sporazum sa Skopljem. Međutim, za razliku od članstva u NATO-u koje se čini nadomak ruke, članstvo u Evropskoj uniji čini se dalje nego ikad. Nakon blokade otvaranja pregovora, koja je stigla od francuskog predsjednika Emanuela Makrona, uprkos kompromisu koji je napravila sa Grčkom, Severna Makedonija više nije sigurna u to imali evropsku perspektivu. Iako su se ostale članice Evropske unije protiv takve odluke bunile i smatrale da Skoplje mora dobiti nagradu zbog promjena imena države, a potez Francuske nazvali istorijskom greškom, Emmanuel Macron nije popustio. Takva odluka iz Brisela odvela je Makedoniju pravo u vanredne parlamentarne izbore. Premijer Zoran Zaev rekao je da prihvata političku odgovornost što zemlja nije dobila zeleno svetlo za otvaranje pregovora i zatražio vanredne parlamentarne izbore.
Ja sam svesen za slabosti te na ova vlada.
Naravno, svi građani su razočarani, kao što sam i ja lično, jer Evropska unija nije donela odluku o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom. Nadamo se da će ova istorijska greška biti ispravljena.
Izbori će prema dogovoru partija u Severnoj Makedoniji biti održani 12. aprila, 8 meseci pre isteka četvorogodišnjeg mandata vlade Zorana Zaeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori prethodna godina završila se burno. Usvajanje zakona o slobodi veroispovesti izazvalo je blokade gradova širom Crne Gore, iznošenje poslanika iz skupštinske sale, kao i zadržavanje trojice parlamentaraca Demokratskog fronta u pritvoru. Zakon o slobodi veroispovesti, protiv kog su se izjasnile crkva i prosrpska opozicija, sporan je zbog odredbe koja se odnosi na imovinu verskih zajednica. Prema zakonskom rešenju, verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice, a koji su izgrađeni iz javnih prihoda ili su bili državna svojina pre 1. decembra 1918. godine, postaće vlasništvo Crne Gore. odredba se neće primenjivati ukoliko postoji pisani dokaz o pravu svojine verske zajednice nad tim objektima. Šešeljizacija crnogorskog parlamenta, kako su poslanici vladajuće DPS opisali sednicu na kojoj je zakon usvojen, počela je obraćanjem potpredsednika vlade za politički sistem Zorana Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim pisem.
Predsjednik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić pretio je poslanicima.
Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrat i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
A dok su se poslanici u sali prepirali, premijer se sastao sa crnogorsko-primorskim mitropolitom Amfilohijem, koji je zahtevao da se glasanje o zakonu odloži do posle Božića. Uprkos svim pokušajima da se glasanje odloži, zakon je uz aplauz prisutnih poslanika usvojen glasovima poslanika vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i opozicionom socijalističkom demokratskom partijom. Malo pre toga u Skupštini Crne Gore izbio je incident nakon što su svi amandmani mitropolije odbačeni, a poslanici Demokratskog fronta nasrnuli na predsedavajućeg parlamenta. I početak godine u Crnoj Gori bio je buran, jer je na videlo izašla jedna od većih afera koja je potresla režim Mila Đukanovića. Poznata kao slučaj Koverat, ova afera otvorila je pitanje povezanosti vrha crnogorske politike sa biznismenom Duškom Kneževićem. Naime, Knežević, nekada blizak crnogorskim vlastima, objavio je snimak na kom se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stjepoviću, u oči izbora 2016. predaje Kovertu sa, kako je tvrdio, 97.500 evra, i to za finansiranje Đukanovićevog DPS-a. Pored snimka, kontroverzni biznismen tvrdi i da je vladajućoj stranci i Milu Đukanoviću lično tokom godina dao milione evra. Inače, Duško Knežević je počeo da iznosi optužbe prema vlastima i predsjedniku Milu Đukanoviću tek nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u njegove dve banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo je istragu o njegovom poslovanju. Od početka istrage protiv njegovih firmi, Knežević objavljuje audio i video snimke i dokumentaciju kojima iznosi niz teških optužbi protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Knežević je saopštio da je istraga protiv njega pokrenuta kako bi mafija preuzela njegovu imovinu i poslovni sistem.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju. Možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Međutim, uprkos optužbama Kneževića i niza afera koje su isplivale, a koje se odnose na lične račune Mila Đukanovića, kredite, firme u inostranstvu, dugove i protivzakonito finansiranje izborne kampanje njegove partije, predsjednik Crne Gore poručio je da nema nameru da podnese ostavku, a afere nazvao konstrukcijom i podmetanjem begunca od pravde. Đukanović je ponovio da nema tajnu imovinu i da nije uključen u bilo čiji biznis, te da nikada nije mešao državni i privatni interes.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti.
Za Kneževićem je u međuvremenu raspisana Interpolova poternica zbog više krivičnih dela zbog pranja novca, utaje poreza i stvaranja kriminalnih organizacija. Knežević je utočište pronašao u Londonu u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Na osnovu Kneževićih objava pokrenut je krivični postupak protiv Đukanovićevog bliskog saradnika Slavoljuba Stjepovića, ali uprkos snimku i dokazima proces još uvek nije okončan. Epilog će možda doći u ovoj godini.
Tekst o najvažnijim dešavanjima koja su u regionu obeležila godinu za nama potražite na slobodnaevropa.org. Pred kraj emisije, kao i obično, još jednom podsjećamo se vesti dana. Odložena sahrana Sulejmanija zbog desetina mrtvih u stampedu. Sjedinjene Američke Države negiraju navode o povlačenju svojih vojnika iz Iraka. Nemačka povlači deo svojih trupa iz te zemlje. Patrijarh Irinej, Crna Gora, negira svoju istoriju. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.